Ako po si Christian Isguera, isang journalist.
Broadcast journalist Christian Isguera gives his take on burning issues of the week.
Conversation na base sa facts, hindi falsehoods.
Listen to it first on Vera Files.
Ayon po kay Senator Amy Marcos, ang pagkakaluklok daw ng kanyang kapatid bilang presidente, ang pinakamalino na hatol ng bayan na ang martial law, hindi na po alintana ng mga Pilipino. Hey! Ako po si Christian Isguera at pag-usapan po natin yan sa ating Verifiles commentary ngayon pong Linggo, ang 50th anniversary ng declaration ng martial law. Well, hindi naman po talaga nakakagulat kung ito po yung pananaw ng panganay na anak ng dating diktador. Tandaan po kasi natin, 5 dekada na ang nakalilipas mula nang mag-declare ng martial law ang tatay nila. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin ni sorry sa lahat ng mga masamang naidulot ng batas militar at ng Marcos regime. Ngayon pa kaya nabalik na sila sa kapangyarihan, nabalik na po sila sa pwesto. Sa isang banda, may katotohanan din naman yung sinabi ni Senator Amy. Mukhang marami po sa ating mga Pilipino ang tila nakamove on na po sa issue. Pero para sa marami pa rin pong Pilipino, kasama na po rito yung mga patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya, move on po ba talaga ang nangyari? O baka naman, di lang malinaw sa kanila ang mga totoong nangyari noong batas militar. Because how can you move on from something you're not fully aware of? Paano kung basehan ng mga alam natin tungkol dito, puro TikTok o YouTube videos lang na puro propaganda pabor sa mga Marcos? What happens is not moving on, but conveniently ignoring the past and being manipulated to think this way. Alam niyo po, kahit pa mag-move on ang marami sa atin sa isyong ito, hindi po nito mabubura ang mga katotohanan tungkol sa martial law at rehimeng Marcos, ang matinding human rights violations, at ang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Tandaan niyo po, ilang bilyong piso pa ang tinatayang halaga ng mga nakaw na yaman na hindi pa po nababawi ng gobyerno mula sa mga Marcos at sa mga cronies nila. So paano po yun? Move on na lang. Paano yung estate tax ng pamilya na nasa at least 203 billion pesos na ayaw pa rin pong bayaran? Move on na lang po ba? Paano yung mga tinorture sa ilalim ni Marcos Sr.? Yung mga kinuryente ang ari, pinitpit yung mga daliri at iba pang paraan ng pagpapahirap na hindi man lang makatanggap ng sorry mula sa pamilya. Move on na lang po ba? Of course, other Filipinos had it easy during that time. Iba nga, baka mas umasenso pa ang buhay yung mga panahong yun. Pero wag po sana tayong maging makasarili at magbulag-bulagan just because others didn't experience the historical trauma of many. This should not mean that the experience should just be invalidated, denied, or even ridiculed today. Nandyan po kasi yung mga facts, nandyan po yung mga records for all of us to see. Hindi po kasi dapat popularity contest ang issue ng pag-move on o hindi sa martial law. Hindi porke nailek yung anak ng dating diktador, ayos na, move on na, the people have spoken. Ibig sabihin, lusot na ba ang pamilya at ang cronies nila? Alam niyo po, total unity naman ang sigaw ni Bongbong Marcos noong kampanya, hindi po ba mas okay kung may acknowledgement at apology mula sa kanila sa mga nangyari sa ilalim ng tatay nila? Dapat may pagsasauli po ng mga ninakaw. This way, mas madali po mag-move on at magkaroon ng tunay na national unity. Alam niyo po, tuwing pinag-uusapan ng martial law, wag sana po kayong maumay o masuya. Kasi po, by looking back, we're not belaboring or trapping ourselves in the past. We're actually looking ahead and moving forward, at least trying to do so. Dahil alam natin na pag tinigil natin ang paggunita, ang paghingi ng hostisya, at pagsingil sa mga may pagkakautang, patuloy lang na maghahari ang mga nangaabuso. Happy days are here again for them, habang yung mga biktima, mga Pilipino, kasama na po yung mga loyalista. Nga. Maraming salamat po.
Subscribe to Vera Files on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts so you won't miss Christian Isguera's weekly commentaries. Para naman sa usapang facts, abangan ang What the F podcast ng Vera Files every second and fourth Tuesday of the month.